Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Potrebujeme cirkev, ktorá dýchá jednotou a živou vierou, uviedol svätý otec Leo XIV v homílii počas slávnosti svätých Petra a Pavla apoštolov, ktorú celebroval dnes dopoludnia vo Vatikánskej bazilike. Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána vyzval svätý otec z okna apoštolského paláca k ceste dialógu a pokoja vo svete. Osobitne pozdravil Rimanov a rímske farnosti, ktorí slávia svojich patrónov, a poďakoval za dary pre halier svätého Petra. Na Vatikánskom námestí boli medzi pútnikmi aj skupiny veriacich zo Slovenska. Prinášame ďalšiu časť z cyklu sestry Anny Mátikovej o biblickej postave Abraháma. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Miroslava Holubíková. Vatikán. Dnes na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, patrónov Ríma, slávil svätý otec v bazilike svätého Petra svätú omšu, počas ktorej prijalo pálium 54 arcibiskupov metropolitov. Na liturgii sa zúčastnilo vyše 5500 veriacich vo vnútri baziliky a ďalších 5000 na námestí svätého Petra. Vypočujme si plné znenie homílie pápeža Leva XIV.
Dnes slávime dvoch bratov vo viere, Petra a Pavla, ktorých uznávame za piliere cirkvi a uctievame ako patrónov diecézy a mesta Ríma. Príbeh týchto dvoch apoštolov oslovuje aj nás, spoločenstvo pánových učeníkov, putujúcich v tomto našom čase. Osobitne pri pohľade na ich svedectvo chcem zdôrazniť dva aspekty: cirkevnú jednotu a životaschopnosť viery. Najprv chcem priblížiť cirkevnú jednotu. Liturgia tejto slávnosti nám totiž ukazuje, ako boli Peter a Pavol povolaní zdieľať ten istý údel, mučeníctvo, ktoré ich navždy spojilo s Kristom. V prvom čítaní vidíme Petra, ktorý vo väzení čaká na vykonanie rozsudku. V druhom čítaní apoštol Pavol tiež v putách vo svojom akoby duchovnom testamente vyznáva, že jeho krv má byť vyliata a obetovaná Bohu. Peter aj Pavol obetovali svoj život za evanjelium. Táto jednota v jedinom vyznaní viery však nebola samozrejmosťou. Obaja apoštoli k nej dospeli ako k cieľu po dlhom putovaní, počas ktorého každý prijal vieru a žil apoštolát odlišným spôsobom. Ich bratská jednota v duchu nevynulovala rozdiely, z ktorých vychádzali. Šimon bol rybár z Galilei, Šavol zasa prísny intelektuál z farizejského hnutia. Prvý hneď všetko zanechal, aby nasledoval Pána. Druhý prenasledoval kresťanov, kým ho nezmenil z mŕtvych vstalý Kristus. Peter kázal najmä Židom, Pavla pohýnal Duch Svätý, aby niesol radosnú zvesť pohanom. Ako vieme, medzi nimi nechýbali ani konflikty, najmä pokiaľ ide o vzťah pohanom. Až Pavol otvorene hovorí, keď prišiel Kéfas do Antiochie, otvorene som sa mu postavil, lebo si zaslúžil výčitku. A touto otázkou sa následne zaoberal Jeruzalemský koncil, na ktorom sa obaja apoštoli opäť stretli. Príbeh Petra a Pavla nás učí, že jednota, ku ktorej nás Pán volá, je harmóniou hlasov a tvárí a nezbavuje nikoho slobody. Naši patróni kráčali rozličnými cestami, mali odlišné názory, neraz sa stretli a konfrontovali s evanjeliovou úprimnosťou. A predsa im to nezabránilo žiť apoštolský súzvuk, Concordia Apostolorum, živé spoločenstvo v duchu svetom, plodnú zhodu v rozmanitosti. Ako hovorí svätý Augustín, jeden jediný deň je zasvetený slávnosti týchto dvoch apoštolov, no aj oni boli jedno. Hoci boli umúčení rôzne dni, boli jedno. To všetko nás vyzýva premýšľať nad cestou cirkevnej jednoty. Tá sa rodí z podnetu Ducha Svätého, spája rozmanitosť a buduje mosty jednoty v pestrosti chariziem darov a služieb. Je dôležité učiť sa žiť jednotu ako jednotu v rozmanitosti, aby rôznorodosť darov, spojená v jedinom vyznaní viery, prispievala k ohlasovaniu evanjelia. Po tejto ceste sme povolaní kráčať, keď hľadíme na Petra a Pavla, pretože takúto bratskú jednotu všetci potrebujeme. Potrebuje ju cirkev, potrebujú ju vzťahy medzi laikmi a kňazmi, medzi kňazmi a biskupmi, medzi biskupmi a pápežom. Potrebujú ju aj pastoračný ekumenický dialog a vzťah priateľstva, ktorý cirkev túži pestovať so svetom. Usilujme sa, aby sa z našej rozmanitosti stala dielňa jednoty a spoločenstva, bratstva a zmierenia, aby sa každý v cirkvi so svojím osobným príbehom učil kráčať spolu s ostatnými. Svätí Peter a Pavol nás oslovujú aj v súvislosti so života schopnosťou našej viery. V skúsenosti učeníctva je totiž vždy riziko upadnúť do zvyku, do ritualizmu, do pastoračných schém, ktoré sa opakujú bez obnovy a bez vnímania víziev prítomnosti. V príbehu týchto dvoch apoštolov nás však inšpiruje ich ochota otvárať sa zmenám, nechať sa osloviť udalosťami, stretnutiami a konkrétnymi situáciami spoločenstiev, hľadať nové cesty evangelizácie, vychádzajúc z problémov a otázok, ktoré kladú bratia a sestry vo viere. V centre evanjelia, ktoré sme počuli, je práve otázka, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom a ktorú dnes kladie aj nám, aby sme rozlíšili, či naša viera zostáva dynamická a živá, či ešte horí plameň vzťahu s Pánom. A za koho ma pokladáte vy? Každý deň, v každom čase dejín si musíme túto otázku klásť. Ak nechceme, aby sa naše kresťanstvo scvrklo na dedičstvo minulosti, ako nás to toľkokrát napomínal pápež František, je dôležité vystúpiť z rizika unavenej a statickej viery a spýtať sa, kto je dnes pre nás Ježiš Kristus? Aké miesto má v našom živote a v pôsobení cirkvi? Ako môžeme o tejto nádeji svedčiť v každodennom živote a ohlasovať ju tým, ktorých stretávame? Bratia a sestry, rozlišovanie, ktoré sa rodí z týchto otázok, umožňuje našej viere i cirkvi neustále sa obnovovať a nachádzať nové cesty a nové formy ohlasovania evanjelia. Toto spolu s jednotou má byť našou prvou túžbou. Osobitne sa dnes chcem obrátiť na cirkev, ktorá je v Ríme, pretože práve ona je povolaná byť znamením jednoty a spoločenstva, cirkvou zapálenou živou vierou, spoločenstvom učeníkov, ktorí dosvedčujú radosť a útechu evanjelia vo všetkých ľudských situáciách. V radosti tejto jednoty, ktorú nás príklad svätých Petra a Pavla pozýva rozvíjať, pozdravujem bratov arcibiskupov, ktorí dnes prijímajú pálium. Drahí bratia, tento znak, ktorý pripomína pastierske poslanie, ktoré vám bolo zverené, vyjadruje spoločenstvo s biskupom Ríma, aby každý z vás mohol v jednote katolíckej viery túto vieru posilňovať vo svojich miestnych cirkvách. Chcem tiež pozdraviť členov synody Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ďakujem za vašu prítomnosť tu a za vaše pastoračné úsilie. Nech Pán daruje pokoj vášmu ľudu. A s úprimnou vďačnosťou pozdravujem delegáciu ekumenického patriarchátu, ktorú sem vyslal drahý brat, jeho svätosť Bartolomej. Drahí bratia a sestry, posilnení svedectvom svätých apoštolov Petra a Pavla, kráčajme spolu vo viere a v spoločenstve a vzývajme ich príhovor za nás všetkých, za mesto Rím, za cirkev a za celý svet.
Toľko homília svätého Otca. Vatikán. Na slávnosti sa dnes zúčastnila aj delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, ktorú včera Svätý Otec prijal v Apoštolskom paláci. Pre pápeža Leva XIV. To bolo prvé stretnutie so zástupcami pravoslávneho patriarchátu, ktorý už 10 ročia tradične slávi sviatok svätých Petra a Pavla spolu s rímskou cirkvou. Delegácia Svätej stolice zasa odcestuje 30. novembra do Istanbulu na oslavu patróna svätého Ondreja. Podľa pápeža Leva XIV. Je táto výmena delegácií znakom hlbokého spoločenstva, ktoré už medzi týmito cirkvami existuje a odrazom puta bratstva, ktoré spája apoštolov Petra a Ondreja. Teraz už dáme priestor rubrike sestry Anny Mátikovej z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok. V ďalšej časti biblických postav pokračuje v rozprávaní o Abrahámovi.
Hneď po prijatí tajúplnej pánovej návštevy pri Terebintoch Mamreho Abraham dostáva príležitosť prejaviť, či a ako udržuje smer, ktorý dala jeho životu zmluva s pánom potvrdená obrieskou. Pán sa totiž rozhodol odhaliť Abrahámovi svoje zámery s bezbožnými mestami Sodomou a Gomorou. Keď pán pred Abrahámom vyslovuje svoje úmysly, nenúti ho k dialógu. Nepýta sa ho, čo si o tom myslíš, ako situáciu v Sodome a Gomore hodnotíš ty. Ponecháva Abrahámovi slobodu reagovať alebo nereagovať. Abraham môže s pánovými zámermi súhlasiť, ale môže s pánom i diskutovať. Čitateľ pritom vie, že k obyvateľom skazených miest patrí i Abrahámov synovec Lót a jeho rodina. S napätím teda čaká, ako bude Abraham reagovať. Bude u pána intervenovať i v záujme svojho synovca? Ako sa k celej záležitosti postaví? Podľa bežnej ľudskej logiky by sa dalo predpokladať, že Abraham sa prihovorí za nevinných a uzná oprávneno záhuby pre skazených. A naozaj, Abraham začína slovami: zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným. Pochopiteľne by sa dalo navrhnúť: ušetri dobrých a so zlými nalož, ako si zasluhujú. Avšak Abraham, a práve tak vychádza najavo jeho veľkosť, sa neuberá touto cestou. Abraham sa nedomáha záchrany len pre spravodlivých. On chce čosi viac. Navrhuje pánovi možnosť ušetriť kvôli spravodlivým i bezbožných, ktorí si to nezasluhujú. Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Vári ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom. Abraham začína s relatívne vysokým číslom a pán prijíma tento i všetky ďalšie návrhy. Nezjednáva kompromis, ale potvrdzuje ochotu odpustiť celému mestu. A kým Abraham znižuje cifry, zostupuje aj po schodíkoch pokory pred pánom. Celé vyjednávanie sa však zastaví pri 6. návrhu. Nemal by to Abraham skúsiť ešte raz po 7-krát? Prečo zostáva pri čísle 10? Nemal by ho znížiť aspoň na 5? Je možné, že Abrahamovi nejde len o momentálnu záchranu mesta pred záhubou, ale počíta s dlhodobejšou perspektívou. 10 bezúhonných by aspoň teoreticky mohlo predstavovať šancu k systematickej obnove spravodlivosti v skazenej spoločnosti. Z rozhovoru medzi Abrahamom a pánom vychádza najavo, že pánova trpezlivá výchova naozaj nebola márna. Abraham sa na svojej ceste dozrievania skutočne posunul o veľký kus dopredu. Vôbec nespomína svojho synovca Lóta. Neargumentuje príbuzenskými väzbami. Tým dáva najavo, že ho nevedú len úzke rodinné záujmy. Naviac neprihovára sa len za spravodlivých, ale žiada záchranu i pre bezbožných. Konečne dospel a dozrel k povolaniu byť požehnaním pre všetky národy zeme a môže ich učiť zachovávať pánovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva. Jeho zmysel pre spravodlivosť totiž presahuje parametre prísnej odplaty a otvára sa širokým horizontom milosrdenstva. Niekdajší Abram na začiatku svojej cesty toho ešte nebol schopný. Ako všetci Adamovi synovia, i on myslel v prvom rade na seba a na svoj prospech. Vtedy by sa prihovoril maximálne za Lota a jeho najužšiu rodinu. Vďaka pánovej trpezlivosti a zhovievavosti sa však terajší Abraham už naučil byť trpezlivým a zhovievavým i voči tým, ktorí si to nezasluhujú.
Milí poslucháči, po slovách sestry Anny Mátikovej sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.